Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Znanja nikada dosta i zato i danas želimo da bogatu riznicu znanja otvorimo zajedno. Evo kratkog sadržaja. U jednoj od prethodnih emisija govorili smo o ruskom piscu Fjodoru Dostojevskom. Saznali smo njegove biografske podatke, a danas predstavljamo čuveno djelo Zločin i kazna, koje je pisac istovremeno pisao i štampao. Ovaj roman u nastavcima je objavljivao časopis Ruski vesnik tokom 1866. godine. Za ovaj susret odabrali smo i zanimljivu priču o životu u ljusci, tačnije jajetu. Minuti emisije posvećeni su i jednoj temi iz poljoprivrede. Otkrićemo da li je bagremac štetna ili korisna biljna vrsta. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Remek djelo ruske književnosti Zločin i kazna svrstalo je Dostojevskog u red najznačajnijih svjetskih romanopisaca. Oslanjajući se na sopstveno iskustvo iz zatvorskih dana, u grozničavom tonu i na uvjerljiv način, autor pripovijeda priču o Raskolnikovu, siromašnom studentu, mučenom nihilizmom i borbom između dobra i zla, vjerujući za sebe da je iznad zakona i ubjeđen u to da viši ciljevi opravdavaju sredstvo, on brutalno ubija lihvarku za koju kaže da je ništavna, zla, bolesna baba koja nikome nije potrebna, koja ni sama ne zna zašto živi i koja će i onako već danas sutra umrijeti. Shrhan osjećajem krivice, on će otpočeti proces pokajanja koji će mu korjenito promijeniti pogled na svijet. O jednom od najznačajnijih romana svjetske književnosti govori asistent na katedri za rusistiku Filološkog fakulteta u Banja Luci, Galina Marija Mičić.
Roman Zločin i kazna Dostojevski piše tokom 1866. godine, ali se ideja za ovo delo javlja još tokom njegovog boravka u Sibiru. Prvobitna zamisao bila je da napiše ispovest zločinca, u kojoj će osvetliti misli, postupke i emocije prestupnika, njegovo priznavanje zločina. Kasnije, tokom svog putovanja po Evropi, počinje da piše roman Pijanac, u kome želi da prikaže junaka pijanca i njegove postupke, kao i njegov odnos prema svijetu. Ove dvije ideje spaja u dvije osnovne sižejne linije romana Zločin i kazna. U nastavcima ga objavljuje časopis Ruski vesnik tokom 1866. godine. Interesantno je da je roman već počeo da izlazi, a Dostojevski još uvijek nije znao kako će da ga završi i pisao ga je i štampao praktično u isto vrijeme. Ovo je bila česta pojava, jer su sva značajnija dela izlazila upravo u književnim časopisima i to u dijelovima, a tek kasnije kao posebna izdanja. Zločin i kazna kao zasebno izdanje izlazi već sljedeće godine, 1867. Tih 60. godina u Rusiji, kao u ostalom i u ostatku Europe, popularne su nihilističke i socijalutopističke ideje. Ideje koje u centar postavljaju čovjeka, sve ono što je materijalno i socijalno. Ideje koje propovedaju da nema Boga i da je stoga sve dozvoljeno. Iako je u mladosti i sam bio pobornik ovih ideja, Dostojevski će se nakon odlaska u Sibir, u kome doživljava duhovni preporod, posvetiti borbi protiv njih. Upravo borba ideja i čini osnovnu temu ovog dela. Na površnom, sižejnom planu pratimo propalog studenta prava Rodiona Romanovića Raskolnikova koji ubija staru lihvarku, Aljonu Ivanovnu, osobu beskorisnu, zlu i staru, bez koje će svijet svakako biti lepše mjesto. On kasnije priznaje krivicu, odlazi za sud i na robiju. Međutim, da nije samo ubijstvo u centru Piščeve pažnje, shvatamo već ukoliko pogledamo samu strukturu dela. Roman se sastoji od 6 poglavlja i epiloga, a sve u vezi sa ubijstvom, njegovo osmišljavanje, proba i izvršenje, sve se dešava već u prvoj glavi. O čemu onda Dostojevski piše u narednih 5 glava? Upravo tu i leži dublji smisao i, kao što sam već rekla, borba ideja. Unutrašnji svijet Raskolnikova, njegovo suočavanje sa zločinom, patnja, borba sa samim sobom, ono je što pratimo u nastavku romana.
Baba je glupost. Mislio je vatreno i u zanosu. Baba je možda i pogreška, ali nije stvar u njoj. Baba je bila samo bolest. Ja sam želeo da što pre prekoračim. Nisam ja ubio čovjeka. Ubio sam načelo. Načelo sam ubio. Ali nisam prekoračio. Ostao sam na ovoj strani. Jedino sam to i umeo da ubijem. Ali izgleda da čak ni to nisam umeo.
Moralni izbor Raskolnikova u pitanju dobra i zla proističe zapravo iz njegove ideje o podjeli čovečanstva na dvije grupe. Na, kako sam kaže, materijal, tačnije većinu ljudi, i one neobične, koji se rađaju jednom u 100 ili čak 1000 godina i vode civilizaciju napred, to jest pokreću svijet. Ove neobične, svijet naravno u trenutku njihovog života neće prepoznati, ali će ih istorija proslavljati i o njima govoriti. Simbol ovakvog čovjeka je Napoleon, pa se Raskolnikov više puta u romanu zapravo pita da li sam ja Napoleon ili vaš i da li sam kukavni stvor ili imam pravo, čiji sam deo, kome pripadam. U pokušaju da pronađe odgovor na ovo pitanje odvija se zapravo čitava radnja romana. Inače, ideju podjele ljudi na dvije vrste Dostojevski će dalje razvijati u ostalim svojim velikim romanima, pogotovo u romanu Zli Dusi, gdje će nosilac ove ideje biti Kirilov.
Što se pak tiče moje deobe ljudi na obične i neobične, priznajem da je ona u nekoliko proizvoljna, ali ja i ne insistiram na tačnim brojčanim podacima. Ja samo verujem u svoju glavnu misao. A ona se sastoji u tome da se ljudi već po prirodnom zakonu uopšte dele na dvije kategorije. Na nižu, na obične. To jest, tako reći, materijal koji služi samo za rađanje sebi sličnih
i na ljude u pravom smislu, to jest ljude koji imaju dara ili talenta da u svojoj sredini kažu novu reč. Tu, razume se, postoji beskonačno mnogo podela, ali lične crte obe kategorije su dovoljno izrazite. Prvu kategoriju, to jest materijal, uopšteno govoreći, čine ljudi koji su po svojoj prirodi konzervativni, uljudni, ljudi koji žive u poslušnosti i vole slušati. Po mom mišljenju, oni su i obavezni biti poslušni, jer to je njihova namena i u tome nema apsolutno ništa što bi ih ponizilo. Čitava druga kategorija gazi zakon, to su rušitelji, ili su, sudeći po njihovim sposobnostima, naklonjeni rušenju. Zločini tih ljudi su, razume se, relativni i vrlo različiti. U većini slučajeva, u veoma raznolikim izjavama, oni traže obaranje postojećeg u ime nečeg boljeg. Ali ako je jednom od tih ljudi potrebno, zbog svoje ideje, pregaziti i preko mrtvog tela i krvi, po mom mišljenju, on sam sebi to može dopustiti. Uostalom, sve u zavisnosti od njegove ideje i njenih razmjera. To imajte u vidu.
Odgovor na pitanje Raskolnikova pokušavamo da, zajedno sa njim, osvjetlimo tokom čitanja romana. On će u nekim trenucima biti potpuno samouveren, čak gord, dok će u drugima biti čovjek koji pada, koji se preispituje i sumnja. Raskolnikov je svakako centralna ličnost ovog dela. Svi ostali likovi služe da osvjetle različite puteve kojima on može da krene. Oni predstavljaju njegove moralne, fizičke i intelektualne dvojnike. Kada govorimo o dvojnicima, njegova sestra Dunja je fizički dvojnik, prijatelj Razumihin predstavnik istog socijalnog statusa, ali nosilac kontrastnih ideja, Porfirije Petrović intelektualni dvojnik, ali najvažniji su svakako Svidrigajlov i Sonja. Oboje moralni dvojnici, osobe koje su prestupile i koje sada nude mogućnost izbavljenja u dva potpuno različita puta. Svidrigajlov, sladostrasnik, prestupnik, nosilac iste ideje koju i Raskolnikov ima, da dobrim delima iskupi zločin, on kao rešenje nudi zapad, nudi bekstvo u Ameriku. Ipak znamo da za Dostojevskog Amerika predstavlja smrt. I ono što vidimo iz kraja koji određuje ovom liku, jer zapravo Svidrigajlov će završiti svoj put samoubistvom. Sa druge strane, Sonja ukazuje na drugi put, put istoka, put pokajanja, žrtvene ljubavi i iskupljenja svog zločina kroz patnju. Ona je i sama na ovom putu, putu žrtvovanja sebe za druge. Raskolnikov dugo neće pristati na ovaj put. Tačnije, mučit će se između želje da poveruje i ideje koje mu to neće dati. Čak i kada se nađe u Sibiru, preporod se neće odmah dogoditi. Ostali osuđenici ga neće prihvatiti zato što ne veruje u Hrista, a on će i sam govoriti kako je glupo propao. Tačnije, ideja će još uvijek biti ta koja će ga voditi.
Ja sam se onda dosjetio, Sonja, nastavi on ushićeno, da se vlast daje samo onome ko se usudi da se sagne i da je uzme. Tu se traži jedno, samo jedno, treba smeti. I meni tada sinu jedna misao, prvi put u životu, koja nikom i nikad pre mene nije došla na um. Meni je odjednom sinula jasno kao sunce. Kako to da niko do sad nije smeo, niti sme da, prolazeći pored sve ove besmislice, uzme prosto naprosto sve to za rep i baci do đavola? Ja sam želeo da se usudim i ubio sam. Samo sam želeo da se usudim, Sonja. Eto, to je sav uzrok.
I do samog kraja romana čitalac ne može u potpunosti da reši dolazi li do duhovnog preporoda glavnog junaka ili ne. Ipak, možemo reći da anticipacije preporoda svakako postoje. Počevši od otvorenog prostora, sunca na istoku, koje za Dostojevskog svakako znači povratak na pravi put, a kada je on u pitanju, to je svakako hrišćanstvo, zatim okretanje sonji i prihvatanje same robije. Sve su to znakovi koji nam nagoveštavaju promjene u Rodionu Romanoviću. Ali sam preporod kao da čeka iza ugla. On u romanu ipak nije dat.
Riznica znanja.
Mada se kljucanjem lako probije iznutra, a lupanjem razbija spolja, ljuska je prepoznatljiv simbol zaštite i života. Slijedi priča o životu u ljusci. Velika Njorka, ovo šareno jaje jedna je od posljednjih uspomena na veliku morsku pticu koja je nekad naseljavala sjeverni dio Atlantskog okeana i lovila ribu. Svaki par u koloniji izlegao bi po jedno jedino jaje. Posljednje dvije velike Njorke uginule su 1844. godine. Suri orao. Ženka leže dva jajeta u razmaku od nekoliko dana. Sjedi na prvom da bi se brže izleglo, te stariji ptić ima bolje izglede da preživi. Carski pingvin. Oni žive i razmnožavaju se u nepreglednim kolonijama i ledenim kamenitim ostrvima oko Antarktika. Ženka snese jedno jaje koje oba roditelja naizmjenično čuvaju i griju između peraja pod svojim toplim stomacima. Noj, najveća ptica na svijetu, nosi i najveća jaja na svijetu. Svako je teško, to 1,9 kg, kao 27 kokošijih jaja zajedno. Prepelići polog broji do 18 jaja, ali majka počinje da ih grije tek kad snese ono posljednje, da bi plod u svakom počeo da se razvija istovremeno. Tako se svi ptići izlegu odjednom, i aktivni su čim probiju ljusku, baš kao nojevi. Šezdesetih godina prošlog vijeka u nekim zemljama kopci su nastradali zbog pesticida koje su poljoprivrednici koristili u zemljoradnji. Otrovi su im istanjili ljuske na jajima, te bi se ona, čim majka sjede na njih, raspukla. Poznato je da ptica kukavica polaže jaja u tuđe gnijezdo, pri čemu se boja ljuske prilagođava onoj koju imaju domaćinova jaja. Kad se ptić izlegne, napada i gura druga jaja izvan gnijezda, ne bi li zauzeo njihovu hranu i mjesto. Iako je odrasli kivi 20 puta sitnije od emua, njihova jaja su gotovo iste veličine. Šta više, jaje je toliko veliko da je majka svega 4 puta teža od njega. Polojka. Ove obalske ptice polažu jaja u plitka udubljenja u zemlji blizu vode. Špicast vrh jajeta pomaže da u tom uzanom prostoru zauzme manje mjesta. Teško ga je uočiti zbog tačkastih šara na ljusci, pa ih ta sposobnost kamuflaže dodatno štiti. Pčelinji kolibri, poznati kao zujalica, najmanja je ptica na svijetu. Sićušna poput moljca, a leže jaja veličine zrna graška. Jaja koja najbolje prepoznajemo i najviše koristimo leže domaća kokoška. Godišnje se u svijetu na ishranu potroši 1,1 trilion kokošijih jaja.
Riznica znanja.
Afrička biljka poznata je i kao kineski bagrem ili bagremac. Potiče iz središnjih i jugoistočnih područja Sjeverne Amerike. U Evropu je unesena kao ukrasna biljka, ali je ubrzo podivljala i potpuno se udomaćila u južnoj i srednjoj Evropi. Širi se nizinskim područjem uz obale rijeka i jezera. Da li je riječ o štetnoj ili korisnoj biljnoj vrsti? Reći će nam inženjer poljoprivrede u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Bojana Ćurković.
Bagremac, Amorpha fruticosa, opasna invazivna korovska biljna vrsta. Usled rapidnog širenja na velikim površinama, kao i nastanjivanja različitih tipova staništa, brojne strane alohtone biljne vrste su dobile status invazivnih korovskih vrsta, koje se svojim rastom i razmnožavanjem nadmeću sa autohtonim biljnim vrstama za hranu, svjetlost, stanište i na taj način potiskuju i ugrožavaju njihov opstanak. Invazivne biljne vrste često ispoljavaju mnoge zajedničke karakteristike, kao što su: šire se veoma agresivno, brzo se reprodukuju, imaju kratak početni razvojni stadijum, tolerantne su na širok opseg klimatskih uslova i staništa i ispoljavaju dobru kompetencijsku moć prema drugim vrstama. U borbi za hranjive materije, vodu i prostor, invazivne korovske biljke su uspješnije od autohtonih biljaka i najčešće rastu u skoro monodominantnim zajednicama u kojima opstaje mali broj drugih biljnih vrsta. Tipičan primjer invazivne korovske vrste koja se nalazi kod nas je bagremac, Amorpha fruticosa. Amorpha je listopadni žbun koji pripada familiji Fabace i pokazuje izrazitu konkurentsku superiornost u odnosu na većinu vrsta korovske populacije invazivnog potencijala. Iako iz srednjeg istočnog dijela Sjeverne Amerike u Europu, prenešena je u 18. vijeku kao ukrasna egzotična vrsta. Razmnožava se sjemenom i vegetativnim putem tjeranjem podzemnih izdanaka. Značajna svojstva Amorphe su laka klijavost sjemenki, njihovo lako širenje i brzi rast, čineći je opasnom invazivnom vrstom. Bagremac je na našem području korišten i za vezanje zemljišta, željezničkih nasipa, ali kao medonosna biljka za ispašu pčela. Međutim, njegovo nekontrolisano širenje, uslovljeno postepenim napuštanjem nekih osnovnih djelatnosti, poput ispaše stoke ili kosidbe zatravljenih površina, rezultiralo je prelaskom ove vrste u invazivni status na području Republike Srpske. Također, formiranje nepreglednih, gustih i neprohodnih zajednica bagremca onemogućava rast i razvoj drugih biljnih vrsta, pogotovo gajenih, čime ova vrsta direktno negativno utiče na prirodna staništa. Velika pokrovnost navedene korovske vrste po jedinici površine zabilježena je duž puteva u naseljenim mjestima, između naselja, na ruderalnim, manje obradivim, ali i na rubovima obradivih površina, te na poljoprivrednim površinama, usjevima kukuruza, zasadima voćnjaka, u jarcima, kao i na obodima otvorenih i poluotvorenih važnih šuma. Samo aktualno stanje pokrovnosti dominacije ove vrste, visine 1 do 3 metra, u nekim slučajevima i više, u asocijacijama sa drugim biljnim vrstama, ukazuje da je bagremac biljka moćnog potencijala klijevosti sa dobro razvijenim korijenovim sistemom. Listovi su mu neparno perasto složeni, dugački do 30 cm sa 5 do 10 pari listića, jajoliko eliptičnog do izduženog oblika, sa lica živo zelene boje, većinom skoro goli, a sa naliče svjetlo, sivo zeleni ili goli. Cvasti su dlakave, guste, uspravne, dugačke do 15 cm grozdaste. Čašica je cjevasto zvonasta, čašični zupci kratki i nejednaki. Cvet je tamno ljubičaste boje. Cvjeta od maja do jula mjeseca i svojim cvijetom privlači mnoge insekte, a najviše pčele. Zastavica je okruglasto obrnuto srcasta, dugačka je 6 do 7 mm, pokriva prašnike, stubić je go ili dlakav. Plod bagremca je srpasto savijena mahuna, dugačka 8 do 9 mm, u kojoj se formira izduženo sjeme, dugačko oko 3 mm. Usjed sve značajnih površina koje bagremac u posljednje vrijeme zauzima, kao i usjed njegovog velikog invazivnog i reproduktivnog potencijala, te otežane kontrole i suzbijanja, ova invazivna korovska vrsta posljednjih godina u pojedinim dijelovima Republike Srpske postaje od sve veće važnosti. Zbog toga se akcenat u prevenciji i kontroli daljeg širenja bagremca kod nas stavlja na proučavanje bioloških i ekoloških karakteristika ove opasne invazivne biljne vrste u svim dijelovima Republike Srpske, uz razvoj i primjenu najefikasnijih mjera za njegovo suzbijanje.
Završena emisija Riznica Zanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Božica Mirković. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednik Slavica Brkić.